God dag, folkens. Føles som om det lenge siden jeg har sett dere. Det 14 dager, og det jo forferdelig lenge. Men det var veldig godt. Neida. Sånn det. Og i dag så skal vi samle trådene mellom ledelse og bedrifts- og forretningssystemer. For som dere sikkert har fått med dere, så bedrifts- og forretningssystemer et introduksjonsfag til ledelse. Og nå har vi kjørt en runddans gjennom masse forskjellige temaer, hvor vi nå skal avslutte samle trådene under tema ledelse. Og da kommer dere til å se at det en del sammenfallende modeller og tankegods med det andre emnet som dere hadde i høst. De av dere som hadde det da. Og da det på en måte en avslutning av den boka i dag, og så fortsetter vi med første samling i service management på fredag. Og så blir det øvelsestime i Eureka en tredjedel på basis av kapittel 10 og 11 i ettermiddag. Noen spørsmål? Noe som har skjedd? Noen som lurer på noe? Ikke det. Dere fikk levert obligo. Det gikk bra. Vi får se om det går bra da. Det det jeg som skal avgjøre, men at dere har en god følelse. Jeg har ikke sett på den da, så, men det sikkert i orden. Ok, dette dagens temaer. Det kan dere mye om på nåværende tidspunkt. Hva ledelse, lederroller? Hva kjennetegner gode ledere? Underforstått, hva kjennetegner dårlige ledere? Teoretiske perspektiver på ledelse og hvordan ledelse influerer og hva slags alternativer det til ledelse. Det skal vi se på i dag. Og da viser den modellen her det jeg prøvde å si, at alle andre kapitler og alle andre temaer i Jakobsen-Torsvik-boken leder opp til ledelse. Det på en måte fellesnevneren for alle de temaene vi nå har vært igjennom siden vi startet i januar. Og som vanlig litt forsøk på humor. Det ikke bare humor egentlig, for at det litt trist. For hvis du tar det nederste bildet der, så ser det ofte sånn ut utenifra. Man snakker om mennesker som sitter på toppen, og når man sitter på toppen så har man det underforstått veldig bra. Man tjener masse penger, og man kjører feite biler, og alt ser helt herlig ut. Men dagen kan faktisk oppleves mer som modellen ut til høyre, at det faktisk veldig krevende, at det veldig mange krav. Det veldig mange mennesker som skal imøtekommes, det veldig mye utfordringer, det dårlig søvn, det mye alkohol, det skilsmisser, det trusler, det rettsaker. Det i det hele tatt ikke noe dans på roser nødvendigvis å være oppe i næringslivet. Det kan være det, hvis man behersker det, og hvis man har litt flaks. Men jeg kan fortelle dere at det faktisk en medisinsk utfordring å være på toppen av samfunnet, eller på toppen av en bedrift. Det mye tøffere enn mange tror. Og det ikke bare en dans på roser, selv om man har litt mer penger enn de andre. Det der med litt mer penger, hva deres oppfatning som leder i Norge? Tjener man veldig mye mer enn en alminnelig arbeider i forhold til i andre land? Hva slags syn har dere på det? Med andre ord, lønnsstrukturen i Norge flat, eller den sånn at det stor avstand? Spørs hvilken sektor. Ja, det finnes unntak, men generelt. Begge deler, både mellomledere og toppledere. Mer ansvar gir mer lønn. Men jeg kan fortelle dere at i Tyskland, som lønnsnivået i industrien omtrent som i Norge, så det vanlig at en mellomleder tjener 10 ganger, og en toppleder tjener 20, 30, 40 ganger i forhold til en alminnelig arbeider. I Norge så det mye flatere. Hvis du tar en økonomisjef på Røvefoss for eksempel, en stor bedrift, 1 til 1,5 million i lønn, en vanlig arbeider en halv en til 550. Det doble. Og hvis du sammenligner internasjonalt, så det veldig flat lønnsstruktur I Norge. Og så det en del rariteter, for eksempel at statsministeren tjener 1,5 millioner I året, mens lederen for Telenor, som delvis en statsbedrift, tjener 10 millioner I året. Så det masse rariteter, men spørsmålet generelt at I Norge har vi en veldig flat struktur. Ekstremt flat struktur. Og så har vi også en progressiv beskattning, sånn at desto mer du tjener, desto høyere skatt betaler du, sånn at det du får utbetalt, det blir ganske lite mer enn en alminnelig arbeider. Hørte om et eksempel fra Raufoss, en person som gikk ut av en lederstilling og kom inn I samme jobben, men uten lederansvar, men fikk da overtidsbetaling, og vedkommende tjener nå mer enn med lederansvar. For med lederansvaret så hadde ikke vedkommende overtidsbetaling. Så det bare en observasjon. Den til venstre, oppe til venstre, viser egentlig fenomenet flokkmentalitet. Og der det noen som spør om litt struktur og orden og lojalitet I gruppen. Og da får man beskjed om at hold kjeft og bli med, for at ellers så tror du autoriteten til gruppen, og så går alle utenfor stupet. Og så kan man spørre seg, det en konstruert sak, eller skjer det at mennesker I kollektiv flokk går inn I murveggen eller utenfor stupet? Til helvete, for å si det litt styggere. Det ikke uvanlig at bedrifter går nedenom og hjem uten at noen tør å si fra, fordi at det ikke kultur for det. Man står bak lederen som tar feil, som kjører feil I rundkjøringene, og som leder til at bedriften faller av karusellen og går konkurs. Ingen sier ifra underveis. Det har skjedd med hele kulturer. Man sa jo da at det tok 300 år å bygge opp romerriket, og det tok 3 dager å rive det ned, det vil si brenne det ned. Ok. Sovjetunionen. Ja, det tok mange år å bygge opp Sovjetunionen. Det tok mindre enn 1 år å rive den ned. Sånn det med bedrifter også. Sånn det med ikke bærekraftige filosofier. Og da spørsmålet, du lojal hvis du sier fra? Eller du illojal hvis du sier fra? Hva tror dere mitt syn på det spørsmålet det riktig for dere som nyutdannet? Når dere kommer ut I næringslivet og faktisk sier fra hvis det noe dere uenige I, eller skal dere være lojale og bare følge strømmen? Hva tror du jeg mener om det? Si fra. Men si fra på en diplomatisk måte, si fra på et klokt tidspunkt, Si fra på en riktig måte, og da kan dere ta inn teorien om formell organisasjon kontra uformell organisasjon, og vite at det risiko forbundet med å si fra, men det også risiko forbundet med å ikke si fra. Men det ikke noe fasitsvar på det, men jeg synes generelt at det derfor dere faktisk utvikler dere for å si fra. Og den opp til høyre, den tror jeg mange ledere har. Man leder, og man på vei inn I en fremtid. Og så kan man noen ganger også være høyt renommert, høyt akseptert. Mange mennesker ser opp til deg som at du en guru, eller du et menneske med egenskaper utover det vanlige. Og så har du innerst inne veldig liten kontroll på hvor du på vei. Og du føler deg egentlig ganske liten, du føler deg egentlig ganske svak, og veldig usikker. Men det kan gå bra allikevel. Det kan du gjøre, men den følelsen underveis ikke alltid så veldig trygg. Men da spørsmålet, skal du avsløre det for gruppen, de du leder, eller skal du stå frem som en sterk leder? Og jeg mener det siste riktig. Du kan godt betro deg, du kan godt diskutere, du kan godt åpne deg, men hvis du sier til den bedriften du leder at jeg har ikke peiling på hvor jeg på vei, så kan du skape mer vondt enn du skaper godt med det. Så det det bare noen tanker rundt ledelse og hvordan man som leder kan føle det. I definisjonen øverst I rød skrift på den sliden der, så står det egentlig, det viktigste som står der, at adferd betyr mer enn hva du sier. Ledelse adferd som mennesker utviser for å påvirke andre menneskers tenkning, holdning og adferd. Så setningen begynner med adferd og slutter med adferd. Men det den første adferden som viktigst I definisjonen, at du som leder blir definert utifra hva du gjør, mye mer enn hva du sier. Og da kan man lure på, ledelse veldig annerledes enn livet for øvrig? Det sånn at folk hører mer på hva du sier, eller hører folk mer på hva du gjør? Hva tror dere bygger den høyeste integriteten? Det du gjør eller det du sier? Definitivt det du gjør. Og så kan du faktisk undergrave det du gjør gjennom å si noe helt annet. Så det veldig viktig hvis du vil være et menneske med en høy troverdighet og en leder med høy gjennomslagskraft, at det samsvar mellom de filosofiene du har, det du gjør uttrykk for, og det du faktisk gjør. Og der det masse utfordringer. Og det at det ikke nok at du lever som du lærer stort sett. Du må også gjøre det I kritiske situasjoner. I vanskelige utfordrende situasjoner, men også for eksempel på julebordet. Det veldig mange ansatte og veldig mange ledere som har ødelagt veldig mye for seg selv og ødelagt veldig mye for bedriften gjennom at man for eksempel ikke kan å drikke alkohol. Og da kan en feil undergrave renomméet og troverdigheten og integriteten til et menneske. Fordi at man da plutselig en annen person og gjør andre ting enn det man egentlig står for. Og derfor så ledelse, og derfor så næringslivskarriere egentlig en 24/7 tilnærming. Fordi det så lite aksept for å feile. Og jeg skal ikke ta noe stilling til Johaug-saken, men jeg tror ikke Therese Johaug en dopingbruker. Jeg tror ikke det I det hele tatt. Jeg tror hun faktisk en ærlig langrennsutøver som holder seg til regla. Og så gjorde hun en feil. Og jeg sier ikke at hun ikke skal straffes. Jeg sier ikke det. Men jeg bare viser til det eksempelet for å illustrere hvor lite feil du skal gjøre før at du satt utenfor. Og som Martin Jonsrud Sundby sa, jeg forsvarer ikke han heller, men han sa at han fikk følelsen av at han hadde drept en person når han var I den saken med astma, pusteapparat, medisin. Og sånn det også som leder, at det ikke så mye du skal gjøre gærent I dag, fordi at man leter alltid etter en syndebok, og som leder så det faktisk du som tar ansvaret. Noen ganger så kan et styre eller en styreleder ta støyten fra daglig leder, men mange ganger så det daglig leder som tar støyten. Og derfor så det du gjør hele tiden viktig. Punkt 2. Hva betyr det å lede? Hvis man analyserer verbet å lede, det å gå sammen med noen. Med for eksempel å holde dem I hånda, det da billedlig talt, ikke bokstavlig. Knytte et bånd, hjelpe dem, støtte dem. Men, mens man beveger seg I en eller annen retning. Og for de av dere som hadde bedrifts- og forretningssystemer, så det på et eller annet tidspunkt så det et sitat. En livsfilosofisk sitat som sa at gjør hva du vil. Bare sørg for at du I bevegelse I en retning som gjennomtenkt. Ikke driv rundt, ikke la deg drive av andre, men gå I en retning som du gjennomtenkt bestemmer selv. Og det overensstemmer med punkt 2 at man skal bevege seg I en retning med viten og vilje. Og hvis du da tar feil, så har du et problem, men hvis du har rett, så kan det bli veldig stort. Og så jo ledelse, det jo ikke for at lederen skal oppnå suksess. Nei, punkt 3, det for at organisasjonen skal nå sine mål. Og dermed oppnå suksess. Og da du inne på en av de viktigste suksessforståelseskriteriene I verden. Og det at du blir ikke rik, eller du får ikke suksess direkte. Du får det indirekte gjennom at du lykkes med den oppgaven du satt til å gjøre. Og det betyr at organisasjonen lykkes med å nå sine mål. Og da vil du som leder, indirekte eller sekundært, også nå dine mål I form av at du blir klassifisert som en god leder. Du kan få jobbtilbud, du kan få lønnsøkning, du kan få heder og ære, utmerkelser. Men det fordi du lykkes på vegne av den organisasjonen du jobber for. Så det en indirekte funksjon. Det som kommer på de tre punktene nederst, direkte og indirekte ledelse, direkte, da, så da det direkte interaksjon mellom lederen og den personen som blir ledet, og det ikke noe mellomfunksjoner. Indirekte ledelse, så kan det være gjennom andre personer, eller det kan være ved hjelp av teknikker som ikke åpenbare. At du leder skjult, uten at noen vet at de blir ledet. Ledelse påvirkning av medarbeidernes adferd. Ja, fordi at medarbeiderne brikkene I spillet, verktøyene du bruker for å nå målene. Som leder så skal du ikke gjøre alt selv. Du skal jobbe gjennom andre, og det vet dere fra før. Og så det også sånn at å utøve ledelse består av en del formelle elementer, og det består av en del uformelle elementer. Og det veldig lett å påpeke de formelle. Og det mye lettere å lære bort eller skrive bok om de formelle elementene I ledelse. Men de uformelle elementene har nok vel så stor betydning. Og da kommer vi inn på psykologi. Vi kommer inn på sosial intelligens. Vi kommer inn på empati. Vi kommer inn på sosiale ferdigheter og alt som ikke en eksakt vitenskap, men som gjør at noen mennesker lykkes og andre mennesker lykkes mindre. Og jeg har sett flere eksempler på alt annet like en person driver en bedrift med suksess og overskudd. En annen person klarer ikke annet enn underskudd og fiasko. Alt annet likt. Det kun en variabel som endrer seg, det å bytte ut lederen. Og når en bedrift går bra, når en bedrift tjener penger, når en bedrift får høy markedsandel, når en bedrift når sine mål, så det sjelden eller aldri en tilfeldighet. Det et resultat av at man har god ledelse og utøver god ledelse. Så de punktene der ganske sentrale I definisjonen av hva ledelse. Så prøver vi på den plansjen her å skille mellom å være en administrator og det å være en leder. Hva forskjellen på å utøve planlegging kontra av å lede mot en visjon? Hva slags assosiasjoner gir det dere? Hva slags forskjell det på de to begrepene? Å planlegge kontra å være en visionær? I et ledelsesperspektiv. Hva betyr det å utarbeide en visjon, hvis vi begynner med det? Hadde ikke det noe med utvikling av et mål å gjøre? forbi målet. Ikke nødvendigvis så definert, men en indikasjon på retning. Hvor det vi på vei? Så visjon lengre fram enn et konkret mål, men det angir retning. Og hvis du sammenligner at en leder sier at vi skal den veien, kontra at en leder sier nå tar du ett steg til høyre, to til venstre, ett fram, stå stille fem minutter, og så går du videre, for vi skal den veien, men jeg bestemmer jaggu hvordan du skal gjøre det, så det forskjellen på en visionær leder og en detaljstyrt leder. Som i stedet for å delegere, i stedet for å stole på, i stedet for å utvikle sine ansatte, detaljstyrer dem. Og da en visionær leder mye flinkere til å delegere, en visionær leder inspirerer, motiverer, stoler på, legger forholdene til rette for at de går i retningen som bestemt, men de gjør det på sin måte. Mens planlegging, det mye mer detaljstyring. Og så kan du spørre deg selv, ikke del det med de andre for all del, for det kan bli veldig sensitivt. Hva det du liker best? Liker du ledere som detaljstyrer deg? Nå skal du sitte to timer her, og etterpå så skal du gå ned på butikken, og så etterpå så skal du sette på kaffekjelen, og da skal du ha oppi 7 skjeer med kaffe på 1 liter vann, for da blir det akkurat sånn som jeg vil ha det. Eller vil du ha ledere som gir deg en viss frihet? Kan du finne ut selv. I en administrativ tilnærming så fordeler man ansvar. Og med ansvar så det rettigheter og forpliktelser. En leder som visionær kommuniserer visjonen og selger inn visjonen sånn at de ansatte også tror på visjonen og kanskje til og med med og utvikler visjonen. Og da går du fra å skape engasjement, eierskap på høyre sida til detaljstyring på venstre sida. I et administrativt perspektiv så skaper man balanse mellom avdelinger, mellom mennesker, mellom roller, forpliktelser, rettigheter, mens en visionær leder motiverer og inspirerer. Hvordan ser makta ut? Jo, i en styrende planleggende organisasjon så makta sentralt styrt, altså den samlet på få hender på et hovedkontor. En visionær leder sprer makt ut og sier hvordan kan du gjøre en god jobb hvis ikke du har mulighet til å påvirke jobben din. En helt ulik filosofi. Så skiller man på lydighet kontra engasjement. Så kan du si at hvis du får engasjement, får du ikke da lydighet? Jo, du får det. Og du skiller mellom rasjonalitet og intuisjon. Så vil en ingeniør eller en logisk tenkende person vil si at det jo livsfarlig å lage en struktur hvor dine ansatte skal følge en intuisjon. Det jo klin umulig å styre det. Da det bedre med rasjonelle prosesser. Vi deler ut så og så mye, vi setter mål, vi styrer, vi krever, overvåker. Her kommer faktisk menneskesynet til uttrykk. Og hvis at du gir mennesker som ansatt under deg full frihet, uten styring, uten opplæring, uten engasjement, uten deltakelse, så kan det gå til helvete. Men intuisjon faktisk en kraft som normale, friske mennesker har. Og da vi tilbake til den følelsen at noen ganger så treffer du bedre beslutninger når du bruker hele apparatet ditt kontra bare bruker logisk resonemang. Den lederstilen til venstre skaper avstand mellom ledere og underordnede, og det ser du i Norge gjennom at man organisert på ledelsesiden, og man organisert på arbeidstakersiden, og de ser på hverandre som fiender ganske ofte, selv om de helt avhengige av å jobbe sammen. I en visionær ledelse så skapes det mer empati og innlevelse. Fellesskap. Men det ikke noe fasitsvar på dette her, men dere hører sikkert på hvordan jeg fremlegger det, at de langt over til høyre. Samtidig så det ikke alle mennesker som kan ledes på en sånn måte, og da må du over til venstre i modellen, men du må hele tiden vurdere hvem jeg som leder, Hvem jeg som ansatt? Hva liker jeg? Hva fungerer for meg? Og der har dere to motsetninger av utøvd ledelse. Vet dere om noen ledere som praktiserer høyre sida I den modellen der? Har dere hørt om noen, opplevd noen, lest om noen? Kan stille det samme spørsmålet om venstre sida. Har dere hørt om noen ledere som kjører venstre sida? Adolf Hitler var I hvert fall der. Det var et ekstremt eksempel. Kunne jeg ikke spart meg for det? Jo, jeg kunne ha gjort det. Men det bare illustrerer at hvis du setter det på venstre sida der opp mot utøvelse av nazistisk lederskap, så har dere et fullt treff. Men det ikke dermed sagt at du nazist fordi at du utøver et sånt lederskap. Det ikke det jeg sier. Men det går I den retningen. Og så kan du si at ja, men det lederskapet til høyre, det jo sånn der 70-tals filosofi med fri sex og fri dop og folkevognbusser og sånn. Altså, det funker jo ikke det heller. Nei, det kan du godt si. Det ikke så lett å finne navnet på en som passer inn på høyre sida, som har virkelig lykkes. Fordi at det kan hende at det å lykkes som leder å bygge en filosofi, men at man også har struktur og at man har elementer fra den andre side. Så det ikke nødvendigvis lett. Det som står nederst, å gjøre ting riktig kontra å gjøre riktig ting. Jeg husker aldri hvem som hvem, men på engelsk så har du to ord. Effectiveness. Og efficiency. På norsk så kaller vi begge to for effektivitet, å være effektiv. Mens den ene av de to, uten at jeg husker dem, det burde jeg gjøre, men det gjør jeg ikke akkurat nå, det handler om å gjøre riktige ting, og den andre handler om å gjøre ting riktig. Og hvis du analyserer eller bryter ned effektivitetsbegrepet, så det faktisk et ganske konstruktivt skille. Du effektiv? Ja, da gjør du riktig ting, og så gjør du det riktig. Hvis en av de skranter, så du faktisk ikke effektiv. Og det så dumt som å si at hvis du skal til Lillehammer, og du en jævlig god sjåfør, men så kjører du til Rødfoss, da kommer du ikke fort til Lillehammer. Men du fremdeles en god sjåfør, men du en dårlig kartleser. Og for å da løse oppdraget og komme til Lillehammer med pakka så fort som mulig og sikkert, så må du faktisk både kjøre bra og kjøre riktig. Ellers så går det gærent. Da kan du stå på Rødfoss og si at jeg kom først til Rødfoss. Gratulerer da. Det var ikke det som var oppgaven. Banalt eksempel. Men dere jo litt banale, så da bruker jeg banale eksempler, så skjønner alle det. Og ettersom jeg også banal, så passer det veldig bra. Tuller med dere nå da. Skal vi se, ja. Der var det strøm. Ok. Ulike perspektiver på ledelse. Hva gjør ledere I praksis? Det ikke så lett å si, men det finnes det masse forskning på. Og det finnes forskning som man lett kan tilnærme seg, og finne ut hva ledelse går ut på I praksis. Og da kan du ta ledere som oppnår suksess, og så kan du ta ledere som sånn midt på, og ledere som fiaskoledere. Og så kan du analysere hvordan de gjør det. Og så finner du faktisk et ganske grøtete bilde, fordi at det så mange situasjonsbestemte faktorer, og det så mange personlighetsfaktorer som påvirker det. Men ledelse I praksis et ganske sammensatt fenomen. Men fremdeles det sånn at det veldig mange ledere I næringslivet og I offentlig sektor som ikke har ledelsesevner eller ledelsesteori eller ledelsestalent. Derfor det veldig mange som kan bli veldig mye bedre. Og hvis dere tror at dere kommer ut til en offentlig sektor eller I et næringsliv som optimalt og supertunet når dere kommer ut I 2018-2019, kanskje senere, så ikke frykt. Det masse forbedringspotensiale I norsk næringsliv og I norsk økonomi generelt, og det gjelder også ledelse. Så det brukt for dere, det brukt for unge krefter som faktisk har en idé om hvordan ledelse skal utøves for å nå bedriftens mål. Verden ikke optimal, det veldig mye om å gjøre. Hvordan ledere som personer? Det et utsnitt av hele befolkningen. Og det også de lederne som blir klassifisert som at du har nå kommet et nivå høyere I organisasjonen enn det du burde. Og det mange ganger at den beste selgeren blir promotert til å bli leder. Og vedkommende kan være en god selger, men en forferdelig dårlig leder. Det mange ganger at den dyktigste produksjonsarbeideren blir leder. Og han kan være, hun kan være den dyktigste produksjonsarbeideren, men kan være den dårligste lederen. Det ikke noe automatikk I det å utøve godt lederskap. Men det et prinsipp som går igjen, og det kjennetegner veldig mye trainee-programmer I bedrifter. Og det at hvis du skal være en god leder, så bør du forstå hva dine ansatte driver med. Altså at du vet hva bedriften holder på med. Det et prinsipp som mange følger. Og så det de som sier motsatt og sier at nei, det trenger du ikke. Ledelse et universelt fag, og du kan faktisk være leder I enhver bedrift hvis du en god leder. For det det tekniske, det kan du sette deg inn I. Men hvis dere ser fra idrett, så ser dere at det veldig få fotballtrenere som ikke selv har vært fotballspillere. Det veldig få langrennstrenere som ikke selv har gått på langrenn. Og det bygger på den filosofien at skal du være en god leder innenfor noe, så må du faktisk kunne det. Og det trainee-filosofien. Og som jeg også var en del av når jeg begynte I SAS, da var det 3 år, hvor hele ideen var at man skulle lære seg virksomheten å kjenne nedenifra. For etterpå kunne man muligens være en god leder, men hvis man ikke kunne bedriften, så var det klin umulig å være en god leder. Så det ene synet står opp mot det andre synet, at ledelse en universell ferdighet, hvor du kan bruke når som helst og hvor som helst. Jeg har ikke svaret på det. Hva slags lederstil bør man velge for å få mest mulig motivasjon? Det litt dårlig formulert den setningen der. Det jo ikke meningen at lederen skal være motivert, for han eller hun skal være motivert. Men hva slags lederstil skal du benytte for å skape mest mulig motivasjon hos dine ansatte? Det et spørsmål som helt på jordet. Hvis du går tilbake til venstre sida der, det står jo ingenting om motivasjon på venstre sida der. Der står det om lydighet der. Så da kunne du, hvis du går tilbake her, på punkt 3, så kunne du på venstre sida sagt hva slags lederstil skal du velge for å oppnå at dine ansatte følger ordre og lydig mot hva du sier. Så spørsmålet formulert ut ifra at du på høyre sida av forrige bilde. Og da kan du spørre deg selv. Hva slags leder ønsker du å ha for at du skal være mest mulig motivert? Hva slags mennesker ønsker du rundt deg for at du skal være mest mulig motivert? Og da kan dere gå tilbake på gruppa dere skrev obligatorisk innlevering på. Så kan dere analysere gruppeprosessene der. Synes dere det var bra? Fungerte gruppa bra? Inspirerte de menneskene som var med deg på gruppa deg til å gjøre en god jobb? Og så det et spørsmål som få stiller. Inspirerte jeg de andre på gruppa til å være motiverte og gjøre en god jobb? Det spørsmålet det færre som stiller. For vi veldig flinke til at andre skal gi til oss, men vi ikke så flinke til å gi til andre. Men da kan du faktisk finne ut hva som funker og hva som ikke funker, bare gjennom å analysere en sånn liten sak som å levere en obligatorisk innlevering med bestått, ikke bestått. Ja, var det en som det var vanskelig å få avtaler med? Var det en som ikke kom til tida? Var det en som ikke kom I det helt tatt? Var det en som tok på seg ting, men som ikke leverte det? Det noen som har møtt en sånn en? De finnes. Og det veldig lett å få mange til å si yes, jeg kjenner mange sånne, men det ingen som erkjenner at jeg en sånn selv. Den har ikke jeg møtt enda. Og sånn det også som leder. At det veldig lett å si hvordan andre skal være, men det ikke så lett å si hvordan man skal være selv. Men det finnes masse idioter der ute, men å møte den, eller å finne den idioten, det klin umulig, for det ingen som der. Selv om vi skal være ærlige, så vi vel litt idioter alle sammen fra tid til annen. Me too, bare så det sagt. Hvordan skal man endre en organisasjon? Hvordan skal man nå mål? Hvordan skal man endre for å nå mål? Og da det institusjonell, som altså strukturell, detaljstyrt, regelstyrt organisasjonledelse, eller verdibasert, som da mye mer over til høyre på den modellen vi hadde oppe I sted. På den lille bokhøven oppe til høyre der, så står det leader. Den første tror jeg det står intelligent på. At du faktisk må ha et minimum av intelligens for å være leder. Altså du kan ikke være dum og være en god leder. Det krever faktisk et minimum av intelligens og kognitiv kapasitet. Så står det at du skal være ærlig, honest. Ja, men kanskje ikke så ærlig at du helt idiot heller, men at du I utgangspunktet ærlig, og at du holder avtaler, og at du ikke lyver, det definitivt en god ting med å være leder. Så står det at du skal være kreativ. Ja, hvordan skal du ellers finne nye løsninger på etablerte problemer hvis du ikke kreativ? Tenke nytt, bryte barrierer, finne på nye ting. Det ikke dumt I det hele tatt. Så står det at du skal være confident. Du skal ha tro på deg selv. Du skal være trygg på deg selv. Det står ikke at du skal være overlegen eller idiot, men du skal ha en indre ro, en indre trygghet, en indre styrke. Så står det at du skal ha drive. Du skal altså ha en sterk motor. Du skal ha en sterk energi. Du skal ha en høy arbeidskapasitet. Du skal ha en stor utholdenhet. Og til slutt så står det at du skal ha courage. Du skal være modig. Du skal stå opp for det du mener riktig. Du skal tørre å utfordre det etablerte. Du skal ikke please noen bare for å please noen. Du skal være lojal mot saken og ikke mot noe annet. Da du modig. Og det sånne ting som lett å si. Men det ikke så lett å leve opp til det. Men det går an å sette seg inn I det og reflektere. Jeg modig eller jeg feig? Det tåler man å tenke på. Jeg kreativ? Eller jeg konservativ? Har jeg evne til å finne nye svar på gamle spørsmål? Sånn kan du gjøre på alle de temaene der oppe, og så kan du faktisk lære deg selv litt å kjenne. Og hvis du bruker litt tid på det, så kommer du også til å gi vesentlig bedre svar den dagen du skal søke jobb. Og du får spørsmål om hvordan du som person? Fantastisk, kan du si. Helt utrolig. Alle enige om det. Ja, men så fint. Men du modig? Ja. Kan du gi noen eksempler på at du har vært modig? Da? Nei. Kreativ, du kreativ? Ja, kjempekreativ. Unik. Ja, kan du gi noen eksempler? Nei, det kan jeg ikke. Da gikk jo troverdigheten din til helvete med en gang. fordi du ikke reflektert, fordi du ikke ærlig mot deg selv, fordi du ikke har gjort litt øvelser på sånne ting. Og det faktisk en ganske viktig del av å være student, en viktig del i den fasen dere i livet, at dere utdanner dere for å få en jobb dere ellers ikke hadde fått, så det faktisk ålet å lære seg selv litt å kjenne. Så kan dere faktisk også spørre andre mennesker rundt dere de samme spørsmålene. Hvordan ser du på meg? Sta, gammeldags, tverr. Ok, var det sånn du så på deg selv? Nei. Ja, men da kan du si at de andre tar feil da. Ja, men så fint. Da jo løsningen klar. Men det ikke sikkert det sånn. Og da det faktisk ålet å ha så gode venner rundt seg, som faktisk tør å fortelle deg hvordan du oppleves i ulike situasjoner. Det faktisk nyttig. Og da det faktisk sånn at de menneskene som tør å være ærlige mot deg, mye bedre venner enn de som ikke det. Så vi tilbake på ting vi faktisk har hatt tidligere i pensum i Jakobsen-Torsvik, hvor vi snakker om ulike lederroller. Og det definert der. Adferdsmønster en leder utviser i praksis som leder og forventninger andre har til lederens adferd. Så står det NB-kjønn for eksempel. Det ikke jeg som har skrivet det, for jeg synes ikke det så veldig relevant der. Men det jo relevant på den måten at man kan ha en ulik forventning til en kvinnelig leder eller en mannlig leder. Det kan man godt ha. Fordi at man har ulike forventninger til kvinner kontra til menn. Men jeg har mye mer sans for å se på det på et personlighetsnivå, og så holde kjønnsvariabelen utenfor. Selv om jeg ser at det kan være noen likhetstrekk mellom kvinner og noen likhetstrekk mellom menn, Selvfølgelig det det, men det masse kvinner som har sterkt maskuline ledetrekk, og det masse menn som har masse feminine ledetrekk. Så det blir feil å kategorisere mennesker utifra om man kvinne eller mann. Ikke desto mindre så blir det her også understreket at det adferdsmønster som viktigere enn hva en leder sier. At han eller hun skal gjøre og Da tror jeg vi tar pause. Det noen her ifra den evalueringsgruppa som ble etablert tidlig i semestret? Fordi at det visst noe krav om at vi skal gjennomføre et møte til, og da har jeg lyst på å få det på plass. Men jeg ikke sikker på at noen av dere faktisk. Da blir det vanskelig å evaluere. Men da tar vi uansett pause. Kvarter. Ok, da ser det ut som at vi samlet igjen, og da skal vi bare kort gå gjennom de tre rollene som definert tidligere I pensum, som lederroller. Der står det interpersonelle roller. Og sidene ved det at man, enten man vil eller ikke som leder, så man en rollemodell. For det gode eller for det negative. Og der du tilbake til samsvaret mellom det du sier og det du gjør, og til eksempelets makt. Og som leder vil du alltid være det. Som anfører, det høres litt militært ut, men det jo faktisk sånn at du leder en organisasjon eller avdeling framover I en retning, og for å få til det, så må man faktisk være anfører, hva det for noe? Jo, en som leder, en som viser vei, en som viser retning, en som bringer flokken framover. Så står det forbindelsesledd, innenriks og utenriks, det hørtes politisk ut, men det betyr at du en forbindelsesledd mellom bedriften og omgivelsene. Og det kan være på et totalt nivå, men det kan også være på et detaljnivå. Det kan faktisk være ting som skjer rundt den enkelte ansatte også, at du et forbindelsesledd, men det kan være også på vegne av helheten. Så det tre interpersonelle roller som man har som leder. Og så du også en utøver av informasjonsroller og overvåker. Der kommer faktisk statistikkpensummet deres inn. Det noen som kan fortelle om sammenhengen mellom emnet, faget, statistikk og det å være en overvåker som leder? Har ikke dere hatt Daria? Kovalevskaya til å lære dere om informasjonsinnsamling. Det riktig? Da kan jeg fortelle dere at som leder så tror jeg dere enige med meg at det viktig at du holder deg orientert. Noen ganger så finnes den informasjonen tilgjengelig I form av sekundærdata. Det kunnskap og informasjon som allerede innsamlet og gjort tilgjengelig, som du kan kjøpe, du kan lese en bok, du kan følge med nyhetene, hva som helst. Noen ganger så får du ikke svarene på det du vil ha svar på gjennom sekundærdata, og da må du benytte deg av primærdatainnsamling. Primærdata betyr at du den første som samler inn, I hvert fall for den spesifikke problemstillingen eller behovet du har, Og hvis du skal samle inn primærdata, så det to typer. Hvilke to typer det? Vær så god. Ja, nå sa jeg primær. Hvis du skal samle inn primærdata. Kvalitative og kvantitative. Innenfor kvalitative informasjonsinnsamling, så ikke statistikk relevant. Fordi at statistikk bygger på et signifikant utvalg. Og det har du ikke på kvalitativ primærdatainnsamling, men derimot på kvantitativ primærdatainnsamling, så bruker du statistikk for å sikre kvaliteten på informasjonen som du samler inn. Og da står det overvåker. Ja, hvis du velger å overvåke markedet ditt gjennom kvantitativ primærdatainnsamling, så det faktisk sånn at du må kunne statistikk, eller du må sørge for at de som gjør det for deg, kan statistikk. Og det en viktig nyanse. Som leder så må ikke du kunne alt selv, men du må kunne så mye om det at du sørger for at kvaliteten på det som skjer bra nok. Og da må du forstå at statistikk noe dere lærer for at kvaliteten på innsamlet informasjon, det vil si kvantitativ primærdata, på det nivået som du blir definert som. Og det gjør dere allerede I bacheloroppgaven, og når dere kommer ut I næringslivet, så det viktig å kunne litt om det, for ellers så blir du rundlurt, og så kan du betalt for noe som du ikke får. Og så kan du også bruke det på feil måte. Du kan også være en informasjonsformidler, en generalist står det der, men du behøver ikke bare være en generalist, men det kan rett og slett være at du kan noe, du formidler noe videre, og utøvelse av ledelse faktisk å formidle noe videre. Og da må du ha kommunikasjonsferdigheter. Og kommunikasjonsferdigheter, det kan du ha skriftlig, og du kan ha det muntlig. Og for å få det ene eller det andre, så må du ha et visst minimum av talent, og så må du trene, og trene, og trene, og trene. For det nemlig sånn med det dere driver med her. På samme måte som blir god i idrett, så blir du ikke god hvis du ikke trener. Og det derfor at man skal jobbe med dette her, og da kan man utvikle seg til å bli god på informasjon. Vi har alltid hatt respekt for informasjonen eller kommunikasjonsferdigheters betydning for å lykkes i livet, for det lærte jeg ganske ung. Men respekten for det har bare steget og steget og steget. For det å være dyktig på kommunikasjon, det forskjellen på lykkes og ikke lykkes. Så jobb med den treningen. Og det å være talsmann, det kan du være utad, på vegne av bedriften, på vegne av deg selv, på vegne av avdelinger, på vegne av enkeltpersoner. Men du kan også være talsmann innad i bedriften. Og det betyr at du forfekter et syn, du forsvarer noe, du motiverer, du engasjerer. Da utøver du informasjonsroller. Men som leder så det også sånn at du har beslutningsroller. Entreprenør, skal du sette i gang noe nytt eller skal du ikke sette i gang noe nytt? Du skal løse kriser og konflikter, da må du beslutte. Du skal fordele ressurser. Spør Erna Solberg for eksempel hvor lett det å være statsminister og fordele økonomiske ressurser til ulike departementer. Spør Jørn Rolsen om det samme, med tanke på det som skjer her på huset. Det en del av beslutningsrollen som en leder har. Og du skal også være forhandler. Og det noe som dere lærer veldig lite om, og som man lærer veldig lite om i Norge, men som vi burde ha lært mye mer om. For det å forhandle, det handler om å finne løsninger, være god på å løse problemer og finne løsninger, og da må du vite hva slags virkelighetssyn ligger til bunn. Ligger til grunn for det. Men hvis dere får et spørsmål til eksamen, hvilke tre lederroller det boken beskriver, så det interpersonelle roller, informasjonsroller og beslutningsroller som dere skal skrive og helst utdype. Det en måte å se det på, en måte å konstruere det på. Ok. Og så det spørsmål, hvordan ledelse i praksis? Ledelse i praksis sånn som det står i teorien? Hvordan det med myter kontra virkelighet? Myte 1 at ledelse masse systematisk planlegning. Det motsatte raske beslutninger og tidspress. Når dere lærer om strategiprosesser, så lærer dere om at det en administrativ øvelse, og det det. Og ledelse i større bedrifter veldig formalistisk. Der har du budsjettperioder, du har strategisamlinger, du har masse formelle ting som en del av det systematiske. Og det ikke noe fasitsvar på det, men uansett hvor det ferdes mennesker så smeller det bomber i form av at det skjer overraskelser, enten internt eller eksternt, og det kan prege en leders dag veldig mye. Mens i mindre bedrifter så det mindre struktur og mer spontant raske beslutninger og tidspress. Fordi at der det mindre spesialisert og det mindre forutsigelig det som skjer. En banksjef i en Gjøvik-bank, eller bank her på Gjøvik, sa til meg, for han skulle kontakte konsernsjefen for Norge. Og så sa jeg at det kanskje vanskelig å få han til å prioritere den saken her, for han har sikkert veldig mye å drive med. Så svarer han banksjefen, ja det har han. Selvfølgelig har han det. Men han har faktisk 50 mennesker under seg som tar unna de tingene som skjer. Så han, om noen, bør ha tid til å prate om dette her sånn. Og det viser litt at I større organisasjoner så har du en systematikk, du har ulike roller, du har spesialister, du har prosesser som skjer om igjen, og der praktiseres teorien I ganske stor grad. I mindre bedrifter så det mindre formelt, mer improvisasjon og mer tilfeldigheter. Og det merker jeg veldig godt som leder av noen små bedrifter. Det sjelden at dagen blir sånn som jeg tror når jeg våkner om morgenen. Det dukker stort sett opp nå, og det meste negativt, men det må løses. Og hvis det ikke blir løst, så blir det I hvert fall negativt. Og da det lite struktur, da blir det tilfeldigheter og brandslukning. Og det ikke stolt av, men det helt typisk for små bedrifter. Ledere ikke bundet opp I detaljer, kontra rutinemessige oppgaver. Ja, jeg tror det begge deler. Men også der det et stor forskjell eller stor skille på store bedrifter og små bedrifter. Men jeg tror at ledelse faktisk både de store ting og de små ting. Liten tue velter stort lass. En liten detalj kan ødelegge for det store helhetsbildet. Bill Clinton for eksempel var en veldig god president, syns mange. Men den der sigarrøykingen med Monica Lewinsky var ikke veldig bra, og det det folk husker den for. Det en detalj I en helhet. Og sånn det også at mange ledere blir veldig engasjert I detaljer og bruker uforholdsmessig mye tid på det. Jeg husker også tilbake fra SAS-tiden min. Så husker jeg på et tidspunkt at han som var sjef for SAS flyselskap, som den gangen hadde cirka 20 000 ansatte, han brukte 50% av sin tid på jobben til å kontrollere reiseregningene til sine vice presidents. Det var en 12-15 av dem, og så kom SAS inn I en periode hvor man ikke tjente penger, og hvor man... skulle vise gjennom eksempelets makt at man skulle ha kostnadskontroll, og da ble han pålagt å sitte og kontrollere reiseregninger. Helt på trynet prioritering, men typisk at sånn det, og det en detaljstyring, det en detaljorientering, og hvordan skal du da bli god til å treffe de gode strategiske beslutninger hvis du skal stå med huet langt pokker ned vold nede I sanda og drive med sånne ting. Helt håpløst. Men det var sant, og sånn tror jeg det ganske mye. Ledelse basert på formelle kommunikasjonskanaler, ja, som leder så må du håndtere de formelle kommunikasjonskanalene, og så spørsmålet hvor mye uformelle kommunikasjonskanaler det internt I en bedrift og utenfor en bedrift. Mye av problematikken rundt Donald Trump og ministre og folk som han har ansatt, kommunikasjon og infiltrasjon I det russiske politiske apparat. Tror dere det en del av det formelle kommunikasjonssystemet mellom Washington DC og Moskva? Nei. Uformelle strukturer har du internt, og du har det eksternt. Og det baserer seg faktisk på at noen mennesker liker hverandre bedre enn andre. Noen mennesker har mer sympati for hverandre. Noen mennesker har mer tiltrekning til hverandre. Og da det faktisk naturlig at du som leder også går gjennom sånne mennesker som du faktisk stoler på, som du liker, som du føler deg hjemme, som du kan slappe av sammen med, kontra de som du formelt må forholde deg til. Men du forholder deg til det formelle, selvfølgelig gjør du det, for ellers så gjør du ikke jobben din. Men spørsmålet hva du bruker tiden din på, og hvor hjertet ditt Og jeg vil påstå at mange ledere bruker veldig mye tid på uformelle kommunikasjonskanaler. Ledelse som vitenskap, ja det faktisk det vi driver med her. Altså hele boka vi har her, hele pensum faktisk skrevet med en vitenskapelig tilnærming, med det til grunn at ledelse en vitenskap, hvor det faktisk teorier som kan hjelpe deg som leder. Hva slags personlighetstrekk kjennetegner en leder? Ja, det aldri feil å være engasjert og elske det man gjør og ha tro på det man gjør. Det aldri negativt. Hvis du ikke gjør det, så vil du som leder sannsynligvis bli nølende og svak. Og det man ganske enig om at engasjement sterk motor, mye energi, det positivt. Du skal være følelsesmessig moden. Nevrotisme betyr egentlig det motsatte, å være følelsesmessig umoden. Som leder så må du ha en høy toleranseterskel på å takle stress. Du må ha evne til å ta til deg mye informasjon, mye kunnskap på kort tid. Du må ha en god selvinsikt, og du må ha sosiale antenner og et nettverk. Så følelsesmessig modenhet, det faktisk viktig. Skulle sagt det på totning, så hadde jeg sagt, den lyt være vaksin. Og hvis du vaksin, så du moden. For da du ikke bare vaksin I form av at du levde I mange år, men du har faktisk lært deg å fremstå som et balansert menneske. Og da har du de tingene der. Samtidig så det positivt, punkt tre, å være generøs. Ikke dømmende. Jo, men du må jo få dømme. Du må jo få lov til å vite hva du liker og ikke liker, hva du tror på og hva du ikke tror på. Ja, men du skal ha et åpent sinn. Du skal ikke fordømme før du vet. Du skal først sette deg inn I, og så kan du dømme. Det å være empatisk, forstå verden sett med andre øyne, leve seg inn I andre menneskers situasjon, både ansatte og eksterne, for eksempel kunder, ikke dumt I det hele tatt. Og det å utvikle den enkelte medarbeidere, det heller ikke noe som har generell gyldighet, for det ikke alle medarbeidere som vil utvikles. Det faktisk noen som har en jobb og som ikke trenger å utvikles, fordi at man gjør den jobben og så ferdig med det. Men mange ansatte vil utvikles, og da det veldig positivt om en leder har den evnen og viljen til å faktisk støtte, sånn at de som vil utvikles får gjort det. Og det å ha en positiv holdning til livet, det betyr å ha en positiv holdning til situasjonen du I nå. En positiv holdning til der du befinner deg, og til deg selv, og til de mennesker du har rundt deg. Det vil kunne løse veldig mye. Kontra det negative, kontra det motsatte. Og det også en sånn ting som vi mennesker veldig flinke til, at vi sier at her det håpløst, og så glemmer du din egen påvirkningskraft, til å gjøre det håpløse om til å bli det motsatte, nemlig veldig bra og fullt av håp. Men da må du faktisk bidra selv. Gå tilbake til gruppearbeidet ditt hvis du lurer på eksemplifisering. Og det å være sosialt forankret, det betyr at du har nettverk, det betyr at du anerkjent, det betyr at du kjent, du har personer du kan kontakte for å løse ulike ting, du vet hvordan samfunnet organisert, du respektert, du respekterer andre, du vet hvordan du spiser med kniv og gaffel, du vet hvordan du drikker alkohol, du vet hvordan du kommuniserer med andre mennesker. Det en veldig god lederegenskap. Og personlighetstrekk. Og alt dette hvis man ikke født veldig god, så kan man bli veldig god gjennom å fokusere på det og trene. Så det håp for alle. Og så står det ferdigheter I tillegg til personlighetstrekk. Da står det tekniske og analytiske. Altså det dere gjør at dere tar et årsstudium, eller et bachelorstudium, eller et masterstudium, det jo faktisk å lære seg analytiske og tekniske ferdigheter. Men dere blir alle sammen ganske forskjellige, fordi dere har en ulik personlighet, men dere lærer det samme, men dere tilegner dere ulikt, og dere forstår det på en ulik måte, og praktiserer det på en ulik måte. Men det faktisk å utvikle tekniske og analytiske evner. Mellommenneskelige ferdigheter. Der kommer kommunikasjon inn igjen, og så har ikke jeg sagt det før I dag, men jeg har sagt det før, men det som står der, å lytte, det jo en like viktig del av kommunikasjonen som å være avsender. Gi støtte. Ja, ikke alltid, men hvis noe skal støttes, så skal det støttes. Vi så et eksempel på det I den politiske verden I går. Den tyrkiske presidenten Erdogan, hva heter han? Jeg synes jo at Donald Trump en søndagsskolegutt I forhold til han. Og den konflikten som oppstår med Nederland, så kommer for eksempel Angela Merkel på banen og sier «Jeg 100% bak Nederland, ikke la det være tvil om det». Det støttende adferd. Det en beslutning. Det en tydelig kommunikasjon. Det lederskap. Så må du ha gruppeorienterte ferdigheter, evne til å delegere ansvar og bygge team. Ja, hvis du en visionær leder, så gjør du det. Hvis du en administrativ leder, så må du også ha gruppeorienterte egenskaper, for da må du delegere på detaljnivå og detaljstyre. Administrative strategiske ferdigheter delvis noe du har I din personlighet, og det mest det du lærer gjennom utdannelse og erfaring. Og så står det at viktigheten av disse ferdighetene varierer mellom organisatoriske nivåer, ja, og mellom situasjonsbestemte forhold. Størrelsen på bedriften, konsekvensen av ja kontra nei, masse ting som påvirker det. Og så kommer vi, som jeg antydde innledningsvis I dag, inn på overlapping med bedrifts- og forretningssystemer som de aller fleste av dere har hatt, men hvis ikke så det ikke noe krise, jeg bare gjør den henvisningen for de som har nytte av den. Husker dere hva den modellen der hette på I det pensumet? Ledelseskittret. Og det en balanse mellom hvor mye menneskelig hensyn du tar, og hvor mye produksjonshensyn, står det her, men du kan si det på en annen måte, hvor mye hensyn tar du til bedriften, hvor mye hensyn tar du til menneskene. Og da hadde du ulike lederstiler som du kunne utvikle. Dette her ikke helt det samme, for ledelsesgitteret gikk til 9 og ikke til 8, men prinsippet akkurat det samme. Og der var det oppgaveorientert ledelse, det var middelhavsfareren, og det var det ene og det andre. Kan slå opp det igjen. Men det alltid en balansegang. Hva slags fokus har du på mennesket, hva slags fokus har du på bedriften? Og så egentlig etter min mening, så optimal ledelse, det å ha fokus på både bedriften og på mennesket, og skape synergieffekter, sånn at mennesket blir bedre gjennom bedriften, og bedriften blir bedre gjennom mennesket. Og så står det to begreper der som dere kan godt reflektere litt over hvis du demokratisk som leder. Tror dere det alltid rom for det? At man må ha flertallsbeslutninger for hva man skal gjøre I en bedrift? Det noe som dere tror på som lederstil? At du som leder får et problem I hånda, så sier du nei, vi kan ikke bestemme noe her før vi har sjekket hva de flertall I bedriften mener. Du sikker på at flertallet har rett, da? Det du kan være sikker på at flertallet nesten aldri har rett. Ibsen sa det, jeg har sagt det før. Men du kan jo spørre deg om du tror på flertallet, at noe blir riktig fordi at 50,1% av noen mener ja, at ja da blir riktig fordi flertallet mener det. Og så kan du stille deg kontrollspørsmål, tror du det konsistent med en strategisk plan, at du underveis skal ha demokratiske avstemninger på hva som skal gjøres og ikke. Demokrati på en arbeidsplass kan føre til anarki. Det veldig god tanke bak, på samme måte som det en god tanke bak demokrati I politikken. Og mange sier at det det eneste som fungerer. Ja, fordi vi har ikke noen alternativer, men demokratiet fungerer faktisk forferdelig dårlig. Men vi har ikke noe bedre alternativ, og derfor så må vi si at demokratiet fungerer bra. Men på eller I en bedrift, så det kjempefint det at alle enige. Men tror dere at de ansatte klarer å se helheten I hva man skal være enige? Og at det støtter den strategiske utviklingen og den klare retningen og dynamikken som bedriften må gå? Aldri I verden. Plus at demokrati koster penger, og det tar tid. Skal jeg gi et idiotisk eksempel, jeg elsker idiotiske eksempler, det har jeg sikkert skjønt lenge, Hvis du ute og skal skyte en elg, så sitter det fem karer på en post, for det stort sett karer som sitter der, og så kommer det en elg, og så skal de begynne å diskutere hvem som skal skyte den. Og før de enige om det, så har elgen gått. Sånn kan du lett oppleve det I næringslivet også, at hvis du ikke handler når du må handle, så muligheten tapt. Og sånn næringslivet. Du må ikke tro at muligheter står åpne I dager og uker og måneder og år. Du må handle der og da, og da det ikke rom for å begynne med noen demokratiske prosesser. Da må lederen faktisk handle. Men så spørsmålet, må du være autoritær da, hvis du ikke demokratisk? Nei, du må ikke det, for du kan faktisk ha delegert. Sånn at de ulike som får en elg foran seg, da, for å gå videre på den, faktisk I stand til å bestemme selv om de skal skyte eller ikke. Og hva slags ammunisjon de skal bruke, og hva slags børse de skal bruke, og om de skal skyte mora eller kalven, eller oksen. Det kan du ha ordnet I forkant, så du må ikke være autoritær, selv om du ikke så demokratisk. Men ok, nå kan det være et forhold ved bedriftens ledelse som kan løses, og som har demokratiske prinsipper. Og selvfølgelig så det sånn at ansatte skal være representert I styre, og det mange sånne arbeidsmiljømessige forhold som godt kan bestemmes på demokratisk vis. Men du kan ikke ha det som overordnet ledelsesmodell, for da blir det barnehage og ikke butikk. Vil jeg påstå. Og så det sikkert mange som uenige med meg, men jeg mener det uansett. Men du kan finne ut I hvilken utstrekning har du demokratisk legning, og I hvilken utstrekning har du autoritær legning. Evne til å skjære igjennom, evne til å få ting til å skje. Og vi nordmenn, vi reagerer veldig på ordet autoritært, for det noe sånn ovenifra og ned og dritt og møkk, men det faktisk fint på den måten at da skjer det noe. Så det en modell til som overlapper med bedrift- og forretningssystemer. Og den modellen der sier egentlig at du har ulike ledelsestiler I ulike situasjoner. Og der står det delegerende, deltagende, overtalende eller instruerende. I bedrift- og forretningssystemer så var det andre ord, men det samme modellen. Og da har du graden av oppgaveorientert ledelse og graden av relasjonsorientert ledelse som skalaen I modellen. Men her har du masse situasjonsbestemte faktorer som ansattes modenhet, ansattes vilje og evne til å løse oppgaver, forholdet mellom leder og ansatte, og hvor klare rollene definert. Eller hvor klart rollene definert. Her det ikke noe fasit heller. Men slå gjerne opp I Emil Berg-boken og les om dette her. Det sto I kapittel 3, tror jeg. Og det høres jo fornuftig ut at det ikke en generell fasit på god og dårlig ledelse, men at det en funksjon av situasjonsbestemte faktorer. Og I den modellen her så har dere da situasjonsbestemte modeller som kan brukes til å klassifisere ulike typer ledelse. Ordet institusjonell ledelse, det utledet fra institusjon, altså noe stort, noe sammensatt, noe formelt, en komplisert struktur. Og I institusjonell ledelse så man enig om at man utvikler visjoner og mål, altså skaper grunnlaget for en strategisk prosess. Og I det så skaper man en struktur med arbeidsdeling. At hvis du tenker deg på en institusjon, da, så kan ikke alle jobbe på kjøkkenet. Hvem skal da ta seg av pasientene? Alle kan ikke være sykepleiere heller. Hvem skal da ta vasken? Alle kan ikke være vaskehjelp heller, for hvem skal da ordne fysiske ting med bygningen? Du må faktisk ha en funksjonell struktur I bånd med en arbeidsdeling. Og det kjennetegner en institusjon, og det kjennetegner en hver bedrift av en viss størrelse. Og den arbeidsdelingen gjør man fordi at man ønsker å skape en oppgaveløsning, og så kommer sosiale samhandlingsformer, og det betyr at de menneskene som har ulike funksjoner, de utgjør alle sammen en del av en helhet, og de må samvirke I innenfor rammen av helheten for at institusjonen eller bedriften fungerer som en helhet. Og det veldig bra at man på et sykehus for eksempel har det beste renholdet I landet, men det hjelper ikke hvis den medisinske håndteringen av pasientene ikke på nivå. Du må tenke helhetlig. Så står det på punkt 3 at man må forsvare sentrale institusjonelle verdier, og det betyr faktisk at for å drive en bedrift eller for å drive en institusjon, så må du faktisk ha noen verdier I bunn. Og det går på forhold til ledelse, forhold til mennesker, etc., etc. Og så står det mestre intern konflikt, og så kan man ønske seg at det behøver det ikke å være, for man bør jo skjønne at det skal ikke være konflikter internt. Det oss mot resten. Så vi skal bare ha eksterne konflikter. Men så enkel ikke verden. Det faktisk masse interne konflikter, og det må en leder forholde seg til. Så det noen andre spørsmål som knyttet til ledelse, og det utarbeidelsen av lederteam. Jeg har veldig ofte, når jeg snakker, både teori og eksempler snakket om én leder. Men veldig ofte, I større virksomheter, så det mange mennesker som jobber sammen I et team. Og da det også en ledelsesoppgave å få teamet til å fungere, teamet til å ha de ulike ferdigheter og kunnskaper man trenger, og få teamet totalt sett til å fungere som en helhet. Når effekten av ledelse nøytraliseres, det betyr når bedriften går av seg selv. Det vil si at du som leder har fått de ulike til å fungere utenom at du går og passer på. Da vil effekten av ledelse nøytraliseres fordi du allerede har utøvd ledelse og du har skapt varige strukturer sånn at de ansatte faktisk gjør jobben sin utenom at du går og maser og passer på hele tiden. Og ledelse som mindre nødvendig en forlengelse av det, det har du typisk når du har profesjonelle organisasjoner. Hvis du har klart definerte oppgaver eller en sterk formalisering, da vil behovet for ledelse være mindre. Og så det sånn at omgivelsene stiller krav til ledelse. Skal jeg ta et nasjonalt eksempel? I Spania I 2015 så ble det avholdt valg. Og I Spania, siden Franco abdiserte på 70-tallet, så har det vært to politiske partier. Et høyreparti og et venstreparti. Det har bare vært det siden midt på 70-tallet. Men nå, I valget I 2015, så dukket det plutselig opp to politiske partier til. Og de var ikke enige med noen. Og de fikk så mange stemmer at det var ingen I Spania som kunne danne regjering, for du må nemlig ha 50% av parlamentet med deg for å styre landet. Og det var det ingen som fikk, for alle var uenige med alle. Og likevel så gikk det I den perioden på over et år at Spania var uten regjering. Det var uten styring, et helt land med 50 millioner innbyggere. Allikevel så utviklet Spanias økonomi seg positivt. Arbeidsledigheten gikk ned, velstanden gikk opp. Spania fungerte utmerket uten regjering I over et år. Hvis du tenker deg at det hadde skjedd I en krigssituasjon, hvis du går til England og 2. Verdenskrig, og så kan du se på hva hadde England vært uten Sir Winston Churchill. Så da hadde vi sannsynligvis levd I tusenårsriket I dag. Og det illustrerer at noen ganger så trenger man sterkere ledelse og klar ledelse enn andre ganger. Spania I fredstid, ting gikk litt av seg selv, det gikk fint uten regjering. England under 2. Verdenskrig uten en sterk og dyktig og visionær leder, mitt syn hadde gått I helvete. Både for England og for hele krigen mot Hitler. Så ledelse henger veldig mye sammen med omgivelser. Det gjør det. Og så lurer jeg på, hva tenker dere om ledelse nå? Etter at mange av dere har lest og jobbet masse med denne lille bibelen her, Jakobsen-Torsvik, hvordan organisasjoner fungerer. Har dere nå en oppfatning av hva ledelse består av? Forskjellen på god og dårlig ledelse? Hvordan du forholder deg til ledelse? Har du en oppfatning av de ulike temaene som inngår I ledelse? Delegering, motivasjon, formell organisasjon, uformell organisasjon, ledelsens omgivelser, kommunikasjon, etc., etc., etc. Det jo det som jobben din. Og kunne etter at vi har vært gjennom dette her. Så hvis du ikke har en oppfatning av det nå, så må du begynne å jobbe med det, for det går veldig fort til eksamen. Jeg husker ikke datoen, men det pleier å være I slutten av mai. Og da stilles du faktisk til ansvar for at du har skjønt det. Og hvis ikke så stryker du, så får du en dårlig karakter. Og skal du unngå det, så begynn å jobbe nå hvis du ikke har gjort det før. Og har du gjort det før, så fortsett å jobbe nå. Løs oppgaver, les, skriv, diskuter, få eierskap til stoffet. Og hadde jeg vært deg som student, så hadde jeg motivert meg selv gjennom å trekke meg selv inn I pensummet. Og utfordret meg, hvordan du til å delegere, Klaus? Hvordan du til å motivere? Hva synes du om kommunikasjon? Altså at du rett og slett trekker deg selv inn I de temaene som der. Det et ganske stort pensum. Det et ganske krevende pensum, og I tillegg så har dere disse her juridiske aspektene som Aris driver med dere med, og som dere må også kunne. Dere får sikkert et spørsmål til eksamen på det også. Så det en helhet, og det stilles krav. Men husk på det, folkens, at når dere jobber hardt, når dere blir stilt store krav, så distanserer dere fra andre mennesker. Og de av dere som flinke, distanserer dere også fra de av dere som ikke så flinke. I form av at dere får en bedre karakter I dette emnet her. Ja, og så legger dere et bedre grunnlag for å lykkes videre I andre emner dere får I 2. Og 3. Klasse. Og videre I livet. Så hardt arbeid, det gir belønning. Ikke ta for lett på det. Jeg har bare forelest akkurat det emnet her et år før. Men det var jo ikke sånn at du ble veldig imponert når du så hva forgjengere av dere skrev til eksamen. Det var mange som burde ha jobbet mye mer. Og det sier jeg I dag, 14. mars, det 2 måneder til eksamen, I hvert fall. Dere kan fremdeles utrette mirakler hvis dere vil. Nå skal vi videre på fredag. Med Richard Norman-boken, og det ser ut som det blir 2 samlinger, så da skal vi ha en på fredag og en på tirsdag neste uke. Og da vi ferdig med forelesningsrekka når det gjelder ledelsesbiten I dette emnet her. Så skal vi ha oppgaveløsning I dag, vi skal ha oppgaveløsning neste tirsdag. Og så det kanselert neste fredag, for da kan hverken Aris eller jeg, men vi kommer tilbake med nærmere informasjon om det. Noen som lurer på noe? Kristallklart. Eller totalt mørke. I know nothing. Men uansett, vi skilles som venner, og ses neste gang. Takk.